Halo.
Halo, selamat petang. Adakah sini Puan Maryani binti Abdul Mula?
Ya, kenapa?
Saya kau tanya inti telah sampai ke Tia Moto Sangwai Sekolah Johor. Boleh tak saya pas sebagai pengesah atas nama Kumala binti Abu Bakar? Boleh saya tahu apakah hubungan akar dengan Kumala binti Abu Bakar?
Itu anak saya.
Anak, okey, boleh. Boleh saya tahu alamat tingkat akar sekarang?
Anak siapa? Alamat siapa?
Alamat akar.
Taman Mida, Jalan Mida 5.
Jalan Mita, Taman Mita 5.
Ya, nombor 91.
Nombor 91, okey.
Itu yang nak ambil cucu saya.
Okey, boleh.
Okey, lepas tu dah.
Okey, okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Kak.
Sama-sama.